ma aysan dareemin Maraykanka iyo reer galbeedka muddo sanada ah halista kaga iman karta dhanka tiknoolajiyada iyo elektroniga, maadaama ay shirkadahooda ka shaqeeya booskan ay haysteen dhammaan suuqyada caalamka. Laakiin markii uu Shiinuhu qarnigii 20-aad si dardar leh ku soo galay suuqan, waxay arrintaasi qalqal weyn ku dhalisay Maraykanka iyo reer galbeedka, iyadoo khubarada amniga qaranka Maraykanka iyo mas-uuliyiin Ameerikaana ay bilaabeen inay ka hadlaan sara u kaca xawliga ee uu samaynayo Shiinaha iyo saameynta uu ku yeeshay suuqyada dunida marka laga hadlayo majaalkan. Haddaba warbixinteena maanta waxaan kaga hadli doonaa qabsashada Shiinaha ee dhinaca tiknoolajiyada iyo elektroniga. Miyay tahay wax iska dhacay? Maxay yihiin fursadaha dhaqaale ee heshay oo u suurageliyay inay la wareegto suuqan, iyo sida ay kaga guulaysan karto Maraykanka marka laga hadlayo majaalkan iyadoo aan adeegsan wax xuba? Falanqayn uu sameeyey wargeyska The National Interest ee ka soo baxa waddanka Maraykanka ayaa looga hadlay arrimahan, wuxuuna wargeysku waraystay Biryanji oo sanadkii 2018 ilaa 2022 ahaa agaasimo sare oo ka tirsan amniga qaranka Maraykanka, lana soo shaqeeyey madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo kan hadda jooga ee Joe Biden. Wuxuu sheegay in kororka Shiinuhu uu ka sameynayo dhanka shirkadaha soo saara elektroniga aysan ahayn oo keliya mid xilligan halis dhaqaale oo dhanka elektroniga ku ah Maraykanka, hase ahaatee ay keeni karto khataro ka waaweyn oo soo food saara amniga qaranka Maraykanka. Haddaba arrintani miyay tahay wax iska yimid? Mise waxaa jira qorshayaal degsan oo ay ka dambeyso dowladda Shiinaha? Ma ahayn dardarta Shiinuhu ku soo galay suuqyada caalamka ee dhanka elektroniga wax iska dhacay, balse waxay ahayd natiijo ka dhalatay istaraatiijiyad fog oo horey loo dejiyey, taasoo ay maalgelinteedu lahayd dowladda Shiinaha. Wuxuu qorshuhu ahaa inay qabsadaan suuqyada adduunka ee dhanka elektroniga, ayagoo raba inay 2025 suuqyada caalamka oo dhan ku arkaan halkudhigooda ah Made in China. Dowladda Shiinaha ayaa malaayiin doolar ku qarash garaysay shirkadaheeda soo saara taleefanada casriga iyo shaashadaha kala duwan ee loo yaqaano raqmiga, waxayna arrintaasi fursad hor le siisay shirkadahaasi oo kor u qaaday wax soo saarkooda, ayagoo sanadkii 2016 gaaray koror dhan 13% halka sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2023 ay gaareen 45%. Marka laga hadlayo shaashadaha loo yaqaano raqmiga ee uu soo saaro waddanka Shiinaha, waxaa soo galaya dhammaan telefishinada shaashadaha kombiyuutarada taleefanada casriga ah iyo qalabka ciidanka, waxayna shirkadaha Shiinuhu dhankaasi ka sameeyeen horumar weyn. Waxaana tusaale u soo qaadan karnaa shirkadaha sida BOE Technology iyo TCL. Magacyada shirkadahan ayaana caan ka noqday dunida maadaama wax soo saarkoodu ay qaateen shirkado waaweyn oo caalami ah, kuwaasoo u baahan qalabka ay soo saaraan. Sidaasi darteed wuxuu suuqani noqday mid si weyn ugu tiirsan wax soo saarka Shiinaha. Marka laga hadlayo waxa ugu weyn ay Shiinuhu ku qabsadeen suuqyada caalamka waa qalabka loo yaqaano raqaa'iqda ama ashbaahul muusilaad, kaasoo ah qalab uusan ka maarmin shay waliba oo elektroniga ah sida kombiyuutarada taleefanada casriga ah, baabuurta iyo xitaa diyuuradaha. Waxay raqaa'iqdani suuqyada caalamka ka joogtaa adduun lacageed oo gaaraya $430 milyan. Taiwan waxay ka mid tahay dowladaha caalamka ee soo saaray raqaa'iqdan, waxayna suuqyada caalamiga ay marka loo fiiriyo ka haysataa masaaxo dhan 60% marka la barbar dhigo dhammaan dowladaha dunida ee soo saara qalabkan. Shirkadda Taiwan ee soo saarta qalabkan kiisa waaweyn waxaa suuqyada dunida lagu kala gataa lacag dhan in ka badan $600 milyan. Maraykanka ayaa 900% raqaa'iqda uu isticmaalo ka soo iibsada Taiwan, sida laga soo xigtay wasaaradda ganacsiga ee Maraykanka, waxayna taasi dowladda Maraykanku ku kaliftay inay raqaa'iqda laga soo saaro gudaha waddankeeda ku qarash garayso lacag dhan $52 milyan. iyadoo ka cabsi qabta inay marka dambe suuqa laga saaro. Haddii aan isku dayo inaan dhegaystayaasha waxun ka fahansiyo waxa loo yaqaano raqaa'iqda aynu ka hadlayno, waa mid ka mid ah qalabyada ugu muhiimsan ee ku jira shay waliba oo elektroniku ku shaqeeyo, waana qalabka inta badan isku haya fiilooyinka ku dhex wareega qalabkaasi. Wuxuu leeyahay alxano yaryar oo lagula dhajiyo fiilooyinka, waana qalab haddii uu waayo shayga ku shaqeeya elektroniga uusan sii shaqayn karin. Soomaalida qaar waxay u yaqaanaan maskaxda shayga elektroniga. Haddaba maxaa keenay inay sidan oo dhan Shiinuhu u la wareegto suuqyada dunida marka laga hadlayo dhanka elektroniga iyo tiknoolajiyada? Qubaro waaweyn oo Amerikaan ah aqoonna u leh tiknoolajiyada ayaa qiray inay iska cad yihiin waxa keenay inay Shiinuhu la wareegaan suuqyada caalamka, waxayna wax mustaxiil u ah ku tilmaameen inay shirkadaha Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ula tartamaan si caadi ah shirkadaha Shiinaha. Shiinaha ayaa badeecadiisa raqiis ka dhigay sida ay sheegayaan khubaradan. Marka laga hadlayo gudaha Mareykanka iyo reer galbeedka, waxay arrintani ku dhalisay inay la dagaalamaan agabka qiimaha jaban ee Shiinaha, taasoo mar kale Shiinaha fursad u siisay inuu suuq horle ka helo gudaha Mareykanka iyo reer galbeedka. Hoos u dhac ayaa ku yimid wax soo saarkii Mareykanka iyo reer galbeedka. Dhanka kale, waxaa hoos u dhacay shaqo la'aanti markii Shiinuhu uu badeecadiisa raqiiska ay u iibgeeyey halkaasi. Waxaa intaasi u sii dheer Mareykanka isticmaalkiisa ku aadan shaashadaha raqmiga ah ee ay soo saarto dowladda Shiinaha, kuwaasoo qatartoodu uu dareemayo qalqal fara badanna ku keenay amniga qaranka Mareykanka maadaama ay tahay furin looga soo dhici karo. Guul timid xabad la'aan. Qubaradu waxay sheegayaan in ku guuleysashada Shiinaha ee qabsashada suuqyada caalamka marka laga hadlayo raqaa'ida ay Mareykanku ku noqon doonto ogeysiinta guusha iyadoo aan lagu ridin hal xabad. Haddaba gunaanadkii ma ahan wax qarsoon in Shiinuhu uu la wareegayo suuqyada caalamka marka laga hadlayo dhanka elektroniga iyo tiknoolajiyada. Waana duulaan dhaqaale oo ay waayo fog soo bilaabeen, balse dad badan waa dhow ku baraarugeen markii ay arkeen Shiinaha oo meel waliba badeecadiisa lagu iibinayo. Duulaanka dhanka dhaqaalaha ee Shiinuhu wuxuu xooggiisa ku wajahan yahay qaarado ay ugu horeyso Afrika, wuxuuna soo bilaabay waa hore, wuxuuna ka joogaa qaaradda Bariga iyo Galbeedka intaba.